Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti pinanggih malih kalian kula Pendeta Budianto. Kula kados padatan badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami adicara ingkang sampun dados kelangenan panjenengan. Panjenengan pirsa bilih ing adicara menika panjenengan kula dherekaken nyemak dawuh-dawuh pangandikanipun Gusti secara urutan saking kitab purwaning dumadi ngantos dumugi kitab Wahyu ing wanci menika sampun dumugi serat Filipi bab kalih mangke kawiwitan ayat 11 ngantos 16. Nah para pamirsa kados pundi pawartos panjenengan menapa panjenengan sae-sae kemawon inggih kula matur nuwun dhateng panjenengan ingkang tansah ndongaaken kula nggih. Lan kawula suwun panjenengan lenggah ingkang sekeca ampun mriku mriki sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani wonten ing pepanggihan kepengker. Kita sampun nyemak Paulus maratelaken gegayutan pitung jangkah Allah ngagungaken Gusti Yesus Kristus. Allah ngagungaken Gusti Yesus Kristus. Kita badhe lajengaken lan monggo kita tumungkul kita ndedonga sesarengan. Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula. Kawula nyuwun supados paduka mikak pikiran manahipun supados menapa ingkang kula andharaken menika saestu dados berkah lan kegiatan. Dinambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga haleluya amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani. Samangika pasinaon kita lumebet ing serat Filipi lan mangke kawiwitan ayat 11 nggih. Kita sampun sinau gegayutan penggalipun Sang Kristus. Kita sampun mangertos menawi perkawis menika sanes satunggalipun perkawis ingkang saged dipun tiru. Pangandikan kula wau maratelaken padha kadunungana pangangenangan lan pangrasa kang uga tinemu ana ing Sang Kristus Yesus. Namung saged dumados lumantar peparing. Inggih menika pakaryan Sang Roh Allah ing salebetipun kita ingkang badhe ngasilaken woh watek alus lan watek andhap asor ing salebetipun kita. Samangka kita badhe ningali penggali Sang Kristus sing medal napak margi-margi ing Rum. Kita badhe ningali penggali Sang Kristus menika gesang wonten ing griya-griya Rum lan ing pakunjaran-pakunjaran ing Rum. Kita badhe ningali tigang conto ingkang dipun paringaken dumateng kita, pikiran Paulus, pikiran Timotius lan pikiran Epafroditus. Ing salebetipun kekaisaran kapir menika wonten tiang tiga ingkang nedahaken penggalih Sang Kristus ingkang dipun pratilaken dumateng kita ing salebetipun serat kintunan. Kula miwiti badhe maosaken inggih menika ayat 11. He poro sedulur kang kinasih. Kowe iku tansah padha mituhu mulane padha tansah udinen karahayanmu kalawan wedi lan geter ora mung kaya nalika aku isih ana ing tengah-tengahmu nanging luwe-luwe saiki wektu aku adoh karo kowe. Kateng kula tembung karahayon ing salebetipun ayat menika kula yakin dipun ginakaken ing salebetipun pangertosan umum. Paulus ngrembak kekayutan anggenipun ngudari perkawis ingkang dipun adepi dening gereja. Lan anggenipun ngudari perkawis sing salebetipun gesang Kristenipun piyambak. Panjenenganipun ing mriku mboten kangge mbiyantu pesamuan lan mboten yakin menapa Paulus badhe dateng mriku malih. Awit Paulus wonten ing pakunjaraning Rom. Dados Paulus nyukani mangertos pasaman sepatus tangsah udinen karahayunmu kalawan wedilan geter. Wonten abdi Gusti ingkang khotbah nyukani ayat kitab suci menika ing pangibadah injang lari setri bisik-bisik dumateng ibunipun. Bu, kita ora bisa nguti karahayun sak derenge karahayun niku diudi nggih Bu. Pitakenan ingkang saya ayat salajengipun nggih menika jawabanipun ayat 13. Awit yo Gusti Allah kang manut sekaparengi nuwuhake yo kekarepan yo penggawe ana ing kuwi. Dados katang kula inggih Gusti Allah kemawon ingkang makarya menapa ingkang kedah dipun tindakaken dening panjenenganipun. Menawi Gusti Allah milujengaken panjenengan, panjenengan milujengaken dening iman. Tanpa embel-embel menapa-menapa. Gusti Allah mboten kersa nampi pendamelan saya menapa kemawon supados dipun kagem sarana milujengaken. Nanging sasampunipun panjenengan wilujeng Gusti Allah ngrembak gegayutan pendamelan panjenengan. Kawilujengan ingkang Gusti Allah tindakaken dening iman ugi kawilujengan ingkang Gusti Allah hasilaken. Kalpin meratilaken makaten. Yakobus kali ayat 17 ngantos 18. Mengkono uga tumrap pracaya. Menawa pracaya iku ora dikanteni penggawe iku sejatine mati. Nanging bisa ana kang muni mengkene. Kowe iku kang duweni pracaya, aku iki duweni panggawe. Yakobus kalih ayat 17 ngantos 18. Kateng kula. Namung Gusti Allah ingkang saged mirsani manah. Panjenenganipun pirsa kaanan kita ingkang sayektosipun, panjenenganipun pirsa menapa kula gadah iman ingkang milujengaken utawi mboten? Panjenenganipun pirsa menapa panjenengan gadah iman ingkang milujengaken utawi mboten? Nanging sesami panjenengan boten saged ningali iman panjenengan. Satunggal-tunggalipun perkawis ingkang saged dipuntingali dening manungsa inggih menika pandamel-pandamel iman. Iman sejatos badhe makarya makaten kemawon kanthi makaten tiang-tiang ing sakiwa tengen kita saged sanjang menawi kita benten. Bila kita menika tiang Kristen, kita mboten perlu masang plakat utawi kados to simbol kangge nepangaken badanipun bila kita menika tiang Kristen. Paulus badhe meratelaken kegayutan iman ingkang makarya ngaten kemawon ing salebetipun gesang tiang-tiang Filipi. Kula lajengaken maos ayat 18. Lakonono samubarang kabeh kelawan tanpa panggrundel lan swara. Kadang kula ampun nampi kalengganing gereja tawi sekolah minggu menawi panjenengan nindakaken pakaryan menika kanthi grundel. Inggih menika ingkang langkung risak tumindakipun tiang Kristen ketimbang kalian ingkang sanesipun. Panjenengan tindakaken samukawis kanthi mboten sisa grundel tapi banta-bantaan. Wong ora dilayani jenengan yo ora apa-apa. Melayani ngono karo grundel. Apa sekolah minggu bocah ora genah. Diwulang rame ae, mulang rapi kok. Gitu. Nek Pak Puji mulang ya wong demeneng ae. Gitu. Nah, kula lajengaken ayat Kang Sawala iki. Supaya kowe ora padha kaciren lan ora padha cacat, padha dadi putraning Gusti Allah kang tanpa cacat ing satengahing golongan kang keblinger lan blasar iki. Satemahana ing satengahing wong-wong iku kowe sumunar kaya lintang-lintang ing jagat. Para pamirsa kan ditembung sanes kadang kula panjenengan dadosa kados dene pepadhang. Menawi medal ing wanci dalu kita badhe ningali lintang ing langit mriku ing medal Gusti Allah mirsani jagat ingkang petang mriku panjenenganipun mirsani umat kagunganipun ingkang ketingal kados cahya alit ing ngandhap mriku. Lari-lari nyanyi cahyaku kang cilik inggih menika ingkang sayektosipun kedah dumados. Paulus meratelaken satengahing wong-wong iku kowe sumunar kaya lintang-lintang ing jagat. Kedahipun kita dados kados lintang-lintang ing langit menika. Ayat 16. Kanthi ngandhemi sabdane urip supaya aku bisa mongko ing dinane Sang Kristus, dene orang loho anggonku balap sarta orang loho anggonku kangilan. Para pamirsa, gesang lan padang. Menika perkawis ingkang kegayutan. Menawi kita cepengan ing pangandikan ingkang asipat gesang, pramila kita menika pepadang jagat. Paulus bingah ing wedal mireng bilih tiang-tiang pitados Filipi nedahaken imanipun ing salebeting tumindak ingkang sae. Tiang-tiang pitados saged nyaket ing manahipun Paulus awit tiang-tiang menika inggih menika jiwa-jiwa ingkang dipun wilujengaken lumantar piyambakipun. Ayat 17. Nanging senadan getihku kawutahake ana ing korban lan pangibadah ing percayamu, aku bungah lan aku bungah bebarengan karo kowe kabeh. Katang kula. Inggih menika salah satunggal ayat ingkang ngidapi-dapi piyambak ing pangandikanipun sedaya. Ayat menika nggambaraken kados pundi gesang tiang Kristen ingkang parigetahipun. Panjenenganipun ingkang nyethakaken ing salah setunggal pisungsung ingkang kawitan ing salebetipun perjanjian lami. Pangsuling perwaling dumadi tigang dosa gangsal ayat 18. Kita manggihaken Yakub ingkang ngedhekaken tugu ing Betel lan nyaosaken korban unjuan sarta ngesokaken lengo ing sakdhuwuring watu mau. Ing salebetipun kitab Kaimaman lan Wilangan dipun gambaraken kegayutan pisungsung. Kita sinau bilih wonten korban unjuan ingkang kedah dipun tambahaken ing korban ubaran lan korban patupan. Korban unjuan mboten nate dipun tambahaken ing korban dosa utawi korban panarak. Kadang kula menapa ingkang dipun tindakaken menika satunggalipun korban ingkang ngidapi-dapi piyambak. Ingkang ing salebetipun korban menika mboten wonten gegayutanipun kalian penebusan. Korban menika mboten wonten gegayutanipun kalian pribadi Sang Kristus. Tiang-tiang menika badhe mbeta satunggal kantong anggur lan ngesokaken ing sanginggilipun sesaosan ingkang kaobar latu. Menapa ingkang dumados ing sesaosan menika? Sesaosan menika badhe dados pegolan ical. Paulus maratelaken. Aku kepengin uripku disokake kaya korban unjukan ing sakdhuwure korban Sang Kristus. Paulus mangertos menawi Gusti Yesus Kristus menika pisungsung ingkang luhur piyambak. Paulus kepengin gesangipun dados korban unjukan ingkang dipun unjukaken supados minggah ngaluhur dados pego. Kadang kula Paulus kepengin musna lan kabur babar pindah kanthi mekaten satunggal-tunggalipun ingkang ketingal namung Gusti Yesus Kristus. Paulus kepingin supaya Sang Kristus nampi sedaya pikurmatan lan kamulyan. Inggih menika pikiran Paulus. Kula mboten saged mikiraken pengajeng-ajeng ingkang langkung inggil malih ing salebetipun gesang kekristenan. Ayat 18. Kowe ya padha bungah mengkono lan bungao bebarengan karo aku. Kanthi tembung sanes kadang kula menawa uripmu ngateni Injil. Mula uripmu bakal kaunjukake kaya korban unjukan. Kita bakal bebarengan asukurna kegayutan perkara iki. Liripun inggih menika gesang ing salebetipun pakarti andap asor. Namung tiang ingkang gadhah penggalih Sang Kristus ingkang saged dipun unjukaken kados dene korban unjukan. Kados menapa ngiram-iramaken perkawis menika. Paulus mungkasi seratanipun kanthi kabingahan. Jaman samenika kita asring abingah-bingah atas perkawis-perkawis ingkang lepat. Kita kedahipun abingah-bingah atas kasunyatan bilih Gusti Yesus sedo kangge kita lan bilih kita saged ngladosi panjenenganipun. Kadang kula medha kita mirengaken tiang ingkang dipun agem Gusti Allah. Utawi mireng kekayutan satunggal gereja ingkang ageng ing pundi kathah tiang ingkang dipun wilujengaken lan tuwa imanipun. Kita kedahipun abingah-bingah. Menawi kita gesang ing salebetipun andhap asor, kita badhe abingah-bingah atas tiang sanes ingkang kasil gesangipun. Pasulayan lan watuk gumedhi ingkang wonten ing kita pancen kelangkung-langkung. Perkawis menika mratelaken sekedhik ingkang dipun kersakaken Gusti Allah ing jaman Paulus, lan tasih tetep kados makaten. Penggalih Sang Kristus ing salebetipun tiang pitados badhe handa tengaken kabingahan lan kaluhuran kunjuk Gusti Allah. Kula lajengaken ayat 19. Nanging ana ing sadroning Gusti Yesus aku kepengin endang bisa kongkonan Timotius nemoni kowe supaya ayam atiku menawis krungu bab kaananmu. Kadang kula Timotius inggih menika lare kasukmanipun Paulus. Paulus sangat pitados dumateng piyambakipun. Paulus sangat pitados Timotius kangge ngrimat kahanan kasukman tiang-tiang pitados ing Filipi. Sameniko kula lajengaken ayat 12. Awit aku ora duwe wong liyane meneh kang tunggal bukti lan tunggal pengangenangan lan kang temen-temen nggatekake kabutuhanmu. Kadang kula ing mriki kita manggihaken gambaran gegayutan pikiranipun Timotius lan kita mangertos menawi cara mikiripun Timotius sami kados Paulus. Awit cara mikiripun sami kalian Paulus tegesipun Timotius gadah penggalih Sang Kristus lan salah satunggal cirinipun inggih menika andhap asor. Kita mboten betahaken pimpinan negari utawi pimpinan gereja jagat kangge manunggalaken sedaya tiyang. Kita malah mboten betahaken organisasi menapa kemawon kangge manunggalaken tiang-tiang menika. Menawi tiang-tiang menika gadah penggalih Sang Kristus, pramila tiang-tiang menika tentu badhe manunggal. Timotius setya dumateng Paulus. Kala-kala jiwa enggal tundhonipun bali lumawan tiang ingkang nepangaken piyambakipun dumateng Gusti. Menika sami kalian lare ingkang lumawan tiang sepehipun. Paulus nate gadah pengalaman makaten menika nanging Timotius setya dumateng piyambakipun. Paulus ngutus piyambakipun dumateng tiang-tiang pitados ing Filipi. Awit Paulus saged mitados piyambakipun. Pancing remenaken gadah rencang ingkang gadah pikiran kados dene Sang Kristus. Kali makaten saged dipun ajak nyambut damel sareng. Samenika kula lajengaken ayat 21. Sebab kabeh mburu kabutuhane dhewe dudu kabutuhane Sang Kristus Yesus. Kadang kula kathah sanget tiyang ingkang pados pamareming piyambak. Tiang-tiang menika kepengin pados misuripun badan piyambak. Awit saking menika tiang-tiang menika pados pamaremipun piyambak. Pramila tiang-tiang menika ngremehaken Paulus. Kados pundi panjenengan ngajeni tiyang ingkang budidaya nglaraken pangandikanipun Gusti ing jaman samenika. Ewedal mirang umat Allahipun dipun wada, kula ngraosaken wontenipun pasulayan lan wateku mulungkung. Penggalih Sang Kristus mboten badhe ngejaraken panjenengan modo tiyang ingkang wonten ing pihakipun Sang Kristus. Paulus meratelaken, aku ora mertoya wong liya. Kadang kula lajengaken ayat 21. Kowe ra wis padha ngerti bab kasetyane kang wis kateter lan menawa dheweke wis kaya anak marang bapakne anggone ngrewangi aku ing bab anggonku ngladeni Injil. Kadang kula tiang-tiang asring ngrembak gegayutan kekompakane wedha menika. Mboten wonten kekompakan sanes kajawi tiang kalih tiang ingkang gadah penggalih Sang Kristus. Tiang-tiang menika sesarengan sinaosa pinisah puluhan kilometer tebihipun. Inggih menika alasan kenging menapa wonten kados dene cancangan ing antawisipun sesami tiang Kristen ingkang gadah penggalih Sang Kristus. Menawi pemuda Kristen lan pemudi Kristen sami kasemaran antawisipun satunggalan sanesipun, badhe kacipta satunggal kekompakan ingkang boten saged panjenengan gadah ing salebetipun pernikahan makaten. Satunggal kegayutan kajasmanen kemawon saged dipun tumbas ing pinggir margi. Nanging menawi kakung istri ingkang gadah penggalih Sang Kristus yang kali saestu-estu kompak. Mboten wonten jinis formal manungsa ingkang saged manunggalaken manungsa kalih kanthi cara menika, menika satunggalipun kegayutan agung lan ngidapi-dapi. Kula lajengaken ayat 23 ngantos 24. Iya iku kang tumuli arep ndak kongkon. Sawuse cetha tumraping aku kepriye dadine prakaraku. Nanging ana ing Gusti aku ngandel, menawa aku dhewe uga bakal enggal teko. Kadang kula Paulus handadosaken Timotius dados tiyang ingkang beto pitutur gegayutan menapa ingkang badhe nempuh piyambakipun ing pakunjaran. Paulus gadah pengajeng-ajeng supados dipun bebasaken saking pakunjaran. Adat pakulinan maratelaken bilih piyambakipun dipun merdekaken saking pakunjaran. Lan ngawontenaken peladusan mubeng-mubeng sasampunipun dipun merdekaaken. Sinaosa perkawis menika mboten kasrat ing salebetipun kitab suci. Ewedal tiyang Kristen dipun aniaya dening Kaisar Nero, mesti kemawon sang pemimpin. Paulus dipun beto malih lan dipun patrapi hukum pecah. Samene ayat selangkung, mung wae ndak kira perlu aku kongkonan Epafroditus marang kowe. Yaiku sedulur kulan konco nyambut gawe sarto kancaku perang kang kok kongkon nulungi aku ing bab kabutuhanku. Kadang kula Epafroditus inggih menika tiyang sanesipun ingkang gadah penggalih Sang Kristus. Epafroditus, Paulus lan Timotius sedayanipun inggih menika sedherek ing salebetipun Gusti ingkang ngladosi Gusti. Emut bilih Epafroditus menika pendeta saking gereja Filipi. Paulus ngetekaken gereja ing Filipi nang Epafroditus mboten meri dumateng Paulus. Paulus nresnani Epafroditus awit piyambakipun gadhah penggalih Sang Kristus lan Paulus pitados dumateng piyambakipun. Paulus mestani Epafroditus yaiku sedulurku lan konton nyambut gawe sarta kancaku perang. Paulus meratelaken konco nyambut gawe. Dheweke nyambut gawe karo aku. Epafroditus ora nyuduk saka muri nalika aku ora ana. Epafroditus tulung tinulung karo aku babagan iman. Kang kok utus nglayani aku ing babagan kaperluanku. Epafroditus inggih menika ingkang mitulungi babagan ingkang dumados saben dinten kangge Paulus. Ingkang dipun kunjoro kanthi cara dipun rante. Ayat 6. Awit banget kangene marang kowe kabeh lan uga prihatin marga kowe krungu anggone lara. Kadang kula dipun pratelakaken Epafroditus sakit. Lan wonten pawartos ingkang dipun kintunaken dhateng pasamuan Filipi bilih pendetanipun sakit. Paulus kangen dumateng pasamuan. Saged ugi Paulus radi kangen dumateng griyanipun. Selajengipun medal Paulus mireng pilih pesaman ing mriko prihatos awit Epafroditus sakit, lajeng Epafroditus sakit balih awit piyambakipun prihatos sesampunipun mangertos pasamuan prihatos awit sakitipun piyambakipun. Ing mriki wonten permasalahan ingkang bulet nanging pantes sae awit saged nedahaken gegayutan ingkang ngiram-iramaken ing antawisipun pesaman Filipi lan pendetanipun. Katanggulo kulo saged ngukur satunggal pesaman saking sikepipun dumateng pendeta ingkang nglantaraken pangandikanipun Gusti. Ewedal wonten juru pamulo soro ngajak jejagungan kulo. Priyantun menika salah satunggalipun sanjang Pak Pendeta. Kulo sami gadah pendeta nem-neman ingkang sae lan piyambakipun nglantaraken pangandikanipun Gusti. Perkawis menika ngremenaken manah kulo. Nanging kala-kala wonten diaken ingkang ngajak jejagungan kalian kulo. Diaken menika sandang makaten. Kados pundi caranipun nundung pendeta ingkang dados pendeta ing gereja kula, Pak? Pendeta kula menika menawi gadah pamanggih kerap, sanget dening dogmatis lan pendeta kula kepengin ngatur samudayanipun. Kula tangkep. Menapa pendeta panjenengan mucalaken lan nglantaraken pangandikanipun Gusti? Ewedha menika jawaban diaken menika makaten, "Oh, inggih, nanging kula sami sampun bosen." Pramilo kulo mangertos menawi pangandikanipun Gusti menika mboten kapengaruh atas piyambakipun. Panampikipun dumateng pendeta ingkang mucalaken kitab suci inggih menika tandha pejahipun kangge kathah gereja ing negari kita. Iblis saestu pinter. Piyambakipun ngribah seranganipun saking pangandikanipun Gusti piyambak dumateng tiang-tiang ingkang ngelaraken pangandikanipun Gusti. Ujian gereja ingkang sayektosipun inggih menika patra pasaman dumateng pendetanipun. Para pamirsa, kula sikek semanten rumiyin kita lajengaken dinten candhaipun. Jam menika monggo kita ndedonga secara. Duh Kanjeng Rama ing swarga. Kayektosan sampun kawula babaraken lan Gusti piyambak kanthi Roh Suci ingkang badhe nyetakaken dhateng sedherek-sedherek kawula menika. Kawula pitados bilih Gusti Yesus badhe makarya, Gusti Yesus badhe mitulungi sedherek kawula menika wonten ing karibetanipun. Dinambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula netungo. Haleluya. Amin.